Hello, hello, and it's another hello. Magaya mene mafila zatu wa wireless. Kodizi kukute gilani. It's the time that you get entertained with a good music. Kukumansu, timakati kumfankani. So siana siana kujoka kwa New York Avena and Zatu Ena. And we got to learn more. Kunena kudi muserola zatu ngini iguyenda buanji. Ndemu antawi zonzeru mulindine o DJ Gox. Kukumansu ni makandeka. Ni makandi mfano kunda kulaiva kajaiva zina lagi ndi.
CZ. Nkani zatu, nyimbo zatu, kumansu, moyo watu. Nizo mwadi kukamba bano. Mene agogo akale agwanka mama fuso ena amene mwakala mugutumiza maga maga fuso lomwe watumiza Constance all the way from Monkey Bay and Maviho watumiza so fuso all the way kuchokila kukulubi kumstanje
ine I'm so excited about it nguva zima rap battles apana TV undiji kondi together with the Zatu band ninyo boya abuicha kudi Zatu party.
Ain't no party like a Zatu party, cause a Zatu party don't stop. Hey, I say Gox. I can't imagine life without music. I say, hey, I will.
Hey, I say, oh my see. Nyimbo sijaru ndika ka moment ka relief suku ziyo.
Ndeba jaru yifetima kwa ndagumpa kutoka kwa inuyo ma guys. Leloli we get to hear from Linda. Amene anali number one. Number jani gokse?
Number one. Number uno.
Uno. That is what I was looking for. Anali number one pa masewelo a end of term tournament ya tennis omwe ama solenda wako omwe kuzuzu.
Apa paduri sajedu. Bwa njiti ngomfo kujokila kwa nsungwa na mene.
Zatu ba wireless.
Pinde kwa inu.
Linda, shabu.
Shabu.
Ase, tandu uze kunena kuti kodi iwe unamva bwanji atakuza kuti iwe wapata nao mpoto zimene zizi pa end of term tournament ya tennis mene hii.
Nava bwino chocho ndipo analipo vuta ndimo muti nalili asikana ndinalipo ambiri ndeti makanga ruti timapikisana kunena kuti atapeze number 1 iyo ndani ndezi ndanditenga ndengo apatali ndawina.
Tandu uze kuti anthu amene mumasera game mene munaipo anthu angati.
And to save it, nalipo 200, kumano asika na nalipo 180, anyamata 92.
Game mene ya tennis, iwe unayamba kusewe na litiru?
Game ya tennis, iye number 209. Chimene jina nalipo angisa uti ndiambe tennis, na chikuwa jone na uti magochi ya mabawa maskulu, a government. Anaduza uti, panali maije na mbili mbili, masposa mbili mbili. Nda anaduza uti asange yomwe inga msangalasi. Ndeni na yamba tenisi kwa mano siti naziwa disabuna zosezi ziliko sogoloko.
Umaona kuti tenisi ima kubindulira weo mchila ya nchi mwerewenu?
Tenisi ima ndipindua chuchona wada ama ndipira fizi kuchoke kuprima indista and follow ama ndipira panopa kusekundale ama ndipira kwa maso anandi pangapolo misunena uti nikazafika ku college azandi malizisa kwa maso monga ndi tupira ine ndukona uti magaza matamanga so bwino ama enda bwino chuchona uti ndi matamanga ndi madiaso za kujaza bwino ya ande chifuwa chake tenisi yukone kwa uti ikundipindulira.
Amina makupanga inspire weo nkani ya tenisi ndindani?
Amina mandibanga ije nudi ndi limbikile kwa mbili ndi mafuna ndi ndeza kenga ti Maria Sharapova.
Nde ase tayangkulona kwa mbili banji sunga kangu ndipusa kutu masikiu jina takedo na yesu umazio ndika esere kumenya kuka tenisi.
Ogendi bobo di tobi da udi gasiwe.
Ndiase, chimene wakira mmanjezi, umajicha kudizijani?
Ndila keti.
Ok, ndi, mmajigira banje?
Nima gira uneno li mkono wako u, zigira mambuyo kwa la keti u. Ya, theni posewela, la keti machao mambuyo, kuzanjali nalo. Ya, mpira umanjanja kamo, wazuka njanja mbimu umamenya, izika dusa netu uko.
Ok, ndia baba ya tadiede, sere. Asi, tatubale kwa mpira.
Asi, ineneza nije zano, umaizi. Nduzido lela, asi.
Kani zatu,
nyimbo zatu,
moyo watu.
A big congratulations to Afana Linda for being number one mu end of term tournament ya tennis. Ama guys, sasa ni mwambele ni manja Afana Linda.
Ndikuti ase anaka ka Mr. Broken English anakangonena kuti let's shoot our hands.
Mwazivela no karma guys, let's shoot our hands for Linda. Anyways guys, abantu tajesapo, let's get back to the music. DJ,
hey yo,
put on music.
A music coming in from Jonas Blue akunena kuti mama.
Where should we run to? We got the world in our hands and we're ready to play. They say we're wasted, but how can we waste it if we're loving every day? Okay, I got the keys to the universe, so stay with me. I got the keys, baby. Don't wanna wake up one day wishing that we'd done more. I wanna live fast, never look back, it's what we're here for. Don't wanna wake up one day wondering where they all go. We'll be on before we know. I wanna hear you singing, hey mama, don't stress your mind. We coming home tonight. Hey mom, we're gonna be alright. Dry those eyes. We'll be back in the morning when the sun starts to rise. So mama, don't stress your mind. So mama, don't stress your mind.
You know good music when you hear it. Song coming in from Jonas Blue, Akuti Mama. Taking us straight. Kuntao yomwe agogo afuna agaone nafe malangizo. Osiana siana. Kwinago akuti yanka mafuso atu. Naino yomungo ripe. Ndukuchela kuru guzomwe adanene. Kenaga mkudumiza fuso li nangati muli nalo la agogo.
Kucheza. Nigogo.
Agogo bo.
Tanduze uje unipase mwono unandipasa zana unandipuzi sana.
Oh, tumati zangide.
Zangide.
Ehe, abonde maita na gogo. Koma gogo, abadu bali mafunso.
Oho.
Funso likunena kuti. Ogonde doa agogo. Ndinamu masugira nzanga bomuza kuti ndi ndi HIV.
Tabu.
Koma bada bida kantawi, wabeza kuti akungu wauza ntu zankani.
Shaa.
Kodi neyo pamene baba agogo. Ndinkapange bwanji.
Tabu imu. Ogonde kamwana wanga. Ziko mokwambiri pondi masukira ndi nkhani iyi. Choyambirira ndikuze kuti chonde usaziroze wekhajala chifukwa cha zomwe zachitikazi. Ndikuona ngati nthawi yomwe una mmasukira nzako ipo muuza zoti uli ndi HIV unali utamukhulupirira ndithu. Nthawi zambiri ngati munthu akusausika mmalingaliro ngati mmene uchitirawo. Zimakhala bwino kupeza munthu oti ukhoza kumasuka naye ndi kumufotokozera zimene zikukusowesa mtendere. Munthu amene akhonza kukhala wachibale yemwe iwe umamukhulupirira. Kaya alangizi. Ngati ufuna munthu wa size yako amene ali mu gulu la teen club ukhonzaso kutero. Ananga ngati mukusatira sewero la zathu. Ndikhulupirira kuti mukuziwa kuti chikondi amene ali ndi HIV anakumanapo ndi zinthu ngati zomwezi. Thandizo lomwe anapeza kuchokera kwa anzake a bandi komaso a teen club linamuthandiza kwambiri. Komaso kuphatikizapo uyesese kuti usamusungire mangawa anzakoyo. Kamba kuti zoterezi zikusokoneza chifukwa uzikhala ni maganizo pafupi pafupi. Ndikukufunira zabwino zose mwana wanga zikomo kwambiri.
Agogo, amene yotu ndukupe kuti watandizika.
Chabwino.
Abanso balifosolina, nukunena kuti.
Ea.
Ogonde doa agogo. Kodi ndizabwino kukawa jisa makolo kuti ulindinzako amene ali wankazi. Ngati iwe uli wamamuna. Kapena wamamuna ngati iwe uli wankazi.
Chabwino, ndiyanke moti chochi. Mwana wanga ogondeka. Palibe chola kwika kuziwi samakolo kuti uliniza kwa yemwe ali wa mwamuna ngati we uli wankazi. Kapena wankazi ngati uli nyamata iyayi. Kuchita atu choncho ndi ganizo labwino chifuka chimathandiza kulongosola ntundu wa chinzake chomwe chili pakati pano. Kuphatikiza apo ndi kulimbikiseni kuti muzichezera malo kuti sangapereke chikaiko china chilichonse. Mwachisanzo, malo omwe a chinyamata amapezeka monga kukalabu ya za chinyamata, bwalo la mpira, malo owerengera ndiye na otero. Ngati makolo ako akuloleza ndi kugwirizana nazo, mungatheso kumacheza ndi anzanu kunyumba kwanu. Muziye sesa kubwerera kunyumba nthawi yabwino. Mwachisanzo, ngati munthu ali ndi nzake, mutha kugwirizana zokafika kunyumba 5 koloko mazulo. Pamene mukucheza ndi nzanuyo, muonesese kuti anthu ena kunyumba kwanuko akuziwa komwe muli nthawi imene muti mubwerere kunyumbaso. Zikomo kwambiri mwana wanga, ndikhulupirira usatira zonsezi. Zikomo.
Kucheza ndi gogo.
Zabwino kuti agogo amatithandiza ndi kutigawira malangizo osiyana siyana amene amatithandiza ifeyo kuti tipewe nazo ma mistake osafunika. Ndena nonso ngati mufuna mwafunse agogo, tumizani mafunso anu ku 0833535335 kapena 0933353535 ndipo agogo azayesesa kukuthandizani.
Ndipo inu mutha kumveranso malangizo ena omwe agogo anagawana nafe pa www.zatu.mw.
And for you guys to stay updated about Zatu by Wireless, just hit our Facebook page, again, the Azatu.
Yeah. Right about now, let's get back to the music with a song coming in from Pedal Ranking. I'm available.
I'm available. Oh, I'm available. I'm available. I'm available. I'm available. Call me. I'm available. I'm available. I'm available.
Ranking ni nyimbo yake ya kunena kuti I'm available. Ndi jambo janzi kuma ndi jambo chovuta kuopya.
I say as long as kamuruka kungogwedera kwamamvera ailipo. Kukamba za sewelo la Zatu mu episode yatu yapitayo, great news from Pastor 48 Wakala Prefect. Kuma nkhani yavuta ndi ya Miss Milika amene akuti ndi mayake a Annette. Kodi chimene chichi Annette achilandira bwanji?
Apa patulisachedwe tingopitiriza ndi sewelo la Zatu kuti timve kunena kuti Annette chimene achilandira bwanji.
Adad, chakuja chaku kongo chintapa mwamba. Zuhu mkambiri poti pozita kapikidwe kake. Ndindi kapita kutiala si, mka wapikina anti nda gogo.
Hey, kumasekesha.
Yende
bwana kende basi porof. Kende mayote institutu zanga mwivro pumuja kaya.
Unalagwitsa uru kambiri JB pamene bachatu. Ababa udego nduchito kanika kuti oluka nchito kapa adira kamene. Sika kupezeka kukaraja mene wana nenda maya kumuja. Business ya futa kambiri. Kutewa ababa nduchito kupa kuti, nukuchoko chane iwe ndi TV.
Hey, mande basi ateo ura Adad. Ah, Adad. Ndufanga zupiri ya za ujaziru.
Onje zira maziru nsanga. Njira ulikuti. Pafunika tuku tila duzisa na pishetete kwa mbili itu.
Na usi ya nkaba riba sitting room. Digila nikaye nkarenge.
Iwe Kesha. Umajira jani ndi njira ba sitting room.
Ndi majira mandimu ba sitting room ndu karenga.
Adad, mazo nzungo tila bekodi?
JP, ndi ukatelo nozi kalabanji.
Ndawaziza! Ndawaziza!
Kesha, chani kodi? Usanga laja?
JP, tango lota iwe kudindi chani.
Chani ndo nina nagesha.
JV, ndoweza mafotos yako ka.
Chani?
Ndoweza anali nkabari ndi nchele wa mwetaona.
Si, kiesha, si. Ndokundi wa kumbia, sahaba na nyadia, zuhu kumbia kiesha ta.
Mpazo, inezo sasa njiru hapa. Inangosi ya nanduina aliense, nduina ulimu. Dime nsogreosu sabu mainea si.
Aliense atenge taja, sisi hapa. Iwe avogado. Tanjoy na nzako nisa na unenele wa head.
Ndise sabasi, osa da ndalida. Kodi memuna ni Francis, ndemu kwa fazija.
Eh, asembatu.
Eh.
Ndawaveza maforu wanga abasporti ajase.
Eh, kumandezi wino rojibu.
Kwa mbili wase.
Kuma se, kani nkanyamada se. Taringa tajuwa se sebanja wa kumwani saote.
Ah, okay. Bubu.
Eh, ambatu.
Eh.
Mulibizo ni nchilo ya prefect wa sanitation, nubwa anjinayo.
Ase, tanguizo na waika ngati timpo yanga na zanchilo zase.
Okay.
Jeti riu. Tengaru tajuwa se sebanja wa kumwani.
Tabu ina prefect.
Empaso pe kwakunda jedwa. Ah, chikondi. Osa danda se. Ani misese pati. Ngati wa joina JB nditi upande pa formula.
Ah, okay, popo, popo.
Yes, you want.
Ah, ama jena muli kuni?
Aunt. Mukudzatani kuno. Kapena ndaibola china chake ku nyumba?
Hi Francis. Ndabula kudzauza head kuti mpatsa sio prefect yo. Zoma voters mai ngati ma prefect zisizo yenena zokena zitheretu zimenezi.
Mpa. Ay, paper say. Pipa mwa izi, mapanga ntengao, inendesi nukwiza nazo rompangono po omwe ulo.
Ai, sivura lago Francis. Basi, tiye ntingo maizo osesa belo ulisa na liye. Mpa, tiyo ndi JB. Enda ndiyatu teksi kujoga lukwa nida, kutisa kwa nisa kubwe ya kumehesu mafanano.
Jambu mbu watu geza, mwe singaka wazi.
Ndi jani kei.
Magani zami na kumano abira bwanja si.
Asenda vampekesera.
Ah.
Kena kono nagani zama kato na jawo ndugu sungila aji.
Ah.
Umaletera njuguri nisa wategule kabina.
Asi.
Dayanka pamini bubu.
Asi zanda asi. Eh? Uzo ajani. Ukasegula makato na ajasi. Antuwa unaguti mulingini zote ndizo gili sakari nchipa. Ndea antuwa zifuna mitenguyo chipa. Woyona. Asi. Amuina zana. Mufuna ndiru zenda na mase.
Asenda mveta anu tupa. Asenda mbu kuka igila rubeba asi.
Ah, maza asi. Iweyo ndine zanda etu. Nifema frezo. Ndiyo zindi kulubili ila si, Ndima kutenga ningaduti iweyo ndi inesi, nifema Brazil.
Ah, uzuwa gale ya sejina ya
kiyo. Si.
Zanda, si.
Mbanji tiki.
Hey, nanyadio nda kupeza, si. Ah, bobo hape?
Ah, bobo mani.
Asezane, neni makuya na.
Asezane. Sorry, rada. Zijezane.
Okay.
Oye, ineni zivaya.
Alright, tonan.
Ya, bobo.
Eya, umadita niti. Ase, zanda. Nzo kuza nandaneti. Paji wayabage, padibepo. Alandro dage akuti wazikomela nyumba. Ineyo sindi kutoke sana nae. Ndeyo ulo nditati ndapita sika kugwira yae. Ndeyo ineyo mafune weyo ngatu ngato bitetu. Ugamfe kuti chavuta nchana.
Chabu inotiki. Ababa ndizivayo kumkupanuwa kudeni wake nkamuone.
Ase yon ndetamanga ndipo ndiuze.
Ada.
Ndikuza.
Maije naji zamvetsela ni munobwino. Pasukulu pano, aliansa mapasidu wa mwayofa na noda onese kutekela kwake. Mpato udo anasankidwa ndazi punzi siku ima anao jifuwa yeyo anakuwa nisazofu ni gazonsi. Upunzi la nzake ndo mwana mvotela atu.
Ahedi, moso kilesa upunzi la inarumagachi sotela. Aziganiza kuti nizabu nabuna udenga mimba uli mwana chifukoti olabita kusukulu waka vote local prefect itu.
Maije nari, abadu ndi mkulagu isa kwa mbili. Izizi kupeleka jisimigizo kwana kuti ngadali mbigira. Ife tuwa tandizo kwa nilisa maloto wao posa yanganina gari lao.
Ahedi, nende sindu giza na nazodu. Sindu giza na nanu nditu.
Chabwino, ndakumva ni maije nari. Koma ine ngatindiri hedi wa sukulu ino. Opunzira aliense azikala ndimu ayofana na basi. Posa tengela kuti gari lao ndilotani. Maije nari, pepani itu. Ine ndutama ngilo klasi ukapunzita.
Ahedi, iziru nde sizinati. Sizinati nditu. Ineo ngati mlembi wabiti e, ndichi la jiri jonsi joteka kuti mpaka ntane nazo zmini. Chokani, sindo funa kone nanduwe nale ese.
Neti, itse kula ndine zanda ase, tataruka ndiwone.
Oh, pepa zanda ndubwela.
Ase ya neti, chavula nchana ase, wone ngarumarira ase. Wajaso ndipo iyo.
Kuchi zanda, chifuwa chana ntwe nalo iba. Iwe mtu kungo bwela kuchokila kaya kutika mkwemba kundu kumbosa za malemu mayanga?
Ugunenda soja nasi?
Mayanga adama liandiri mfana. Hey. Ndasibu inawina ango bwela basi mkumani ndi mayanga. Hakupangila njizimene zizi?
Kumaneti? Hakuna miza uri ndi mayago ndani?
Ndineo. Yes, Aneti.
Hey, anti milika. Chonde anti milika sindofuna kukwona nisoni. Ndisieni.
Aneti, tango
ndi. Hey, inu.
ndiku wanga timundibela ndemuona mkuya wa mavenda nsanga paboma pano.
Aiwe, chonde anete ya seo, sakuya da. Takazikisa ntima wako
kwa. Palibe chifuka chonde kazikisa ntima wase za ndaye. Awa wasanga bwele pano kumate ndima yanga. Zosa teka zimenezo.
Okay, anti minika, manji mutati muzipita. Baba zavuta.
Ndu friend ya ndiyo mkwane nae.
Kuna mwagipa nopa sintawe ya buinu yadu mwe mkwane nae. Ababa, ingompata ni mpata niti.
Kama setiwi, ababa ndi wa itase.
Aza ineso nda kufira baba JP. Ngariboza nda kwa niso sinta bade levante, karumanda so itandizo jako.
Ukupusha rwa dadu.
Mwena mwagipa ndaka kusati joko jaso na baba.
Sizi ngatega, uniposo usaka igeswe wese.
Aza, zima ndo wazaru vepa guno kusaka gali.
Setiwi. Kwa nao soma vepa kuna se?
Hae, memuna. Iwe, paronda atasabada zingapo nukuno kutu. Sukuzio.
Ase, memuna. Utanani kuna se? Ok, ine ya nko langa, afuna kukula ujenile reyote ya kwisidwa nchito gale. Afuna okay. Zika yuzo kufidio ho. Nini mafua ndifuse nga mdaga kulitabe kuno.
Ah, ok. Ndifuse kaya ndara kabwela. Hapa agadroba kaya njale vena pake.
Ok, ase. Ase, ine ndi gugomele rwa foka doda indigalo vena baga sana vaya badali. Ticheka na makai.
Iwe, chani, iwe, jaima kai. Iwe, memuna. Karo, iwe, karo wake utiyo.
Sika na kusikulu wa inazanda uchase.
Ase, JP, ndi ufa mwana kuhika kapena kutikaro. Wena karo amene.
Jiri, ase, upeze, ase.
Iwe, daima kai.
Iwe, zote kuli mina kusikulu wa zanda, kuli makaro ambili mbili.
Ya, ya, JP, ase, ndi kona kende mutadila ndika zonile ndika.
Iye, ase, tiri, daima, tiri, daima. Ase, ufuna karo, aganize kuri yonde mtuwa nsanje?
Marazi, kumano.
Kumaso, olala kore agushia ndia avokado, pali vuro randa, ase. Zika ye ni mani, tiye ndi meze vepi, kenako, tifeku mariheso.
Kwa masiju hondi
Wana
di kuri azipuzi za togwiza na ndima ejenari mpaka hundi sito prefect
Iwe mpa azipuzi sito ndamena na kusanka misa Endifait na kufudira ndipo masanko sana inda tubu ino kwa mbili Iwa heda please angati ngeke ndima ejenari Ndukuza Tiwi JV Hey, kama guys, ndoto mwa kwanu kuti mwabwera pantawe yake. Ka muri bwanji kaya.
Ah, ndo ndi bo ase chikwa.
Ah, bo.
Iwe tiru. Sukone garu zangide. Vuro njani?
Ah, mwafike.
Eh,
ndo mwa. Okay, zabwa. Nanga zanda ndi anaita kuti.
Ah, anaita wena urisa bwera kwano zanda ndi ali njira.
Kumaruzi meze ndeze ndito vetsa tsopano. Ah. Ntai zonse muzi mwe inwa majomba kabena kuchedwa. Simuli siri ya siri wa nyamata
ini. Amwale, mpani kwa mbili ndachedwa, nakamuona niti.
Ayai, so na zuku jitika zindeza ndikuwana. Muzitole ni mpikisanusa na fiki. Muvanga riheso yimozi yoti ndizawa nengati muli wako nzeka. Apo bi, simuzabikisana na umu mpikisanu mene
uko.
Ayai, ndapita.
Kuma guys, aneri sone sana bwiji kwa jana.
Guys, chadeka ni gai.
Watu wala mulisa.
Chadeka ni inu. Aneri tu wabaisika guys.
Banjitu.
Mtolankani wachi zimai ujadu anti milikaja. Aonina zoni ni maya yake.
Kuma mesa mastena anera na mwalila gale gale guys.
Yeti.
Dezi teka banji. Kuma guys, nini kuna nguti. Tifei teka mwona aneri guys. Tiye teka mwona.
Mama gae, hae, sinza beza suwa nzanga ngadi ino mwafu. Siku wa mwopo zandi tandiza, nangampaka na kundiku nzala ndini kumasu mwapiga. Hae, zuko mwa gae.
Ukuduta mzo kwa maru Anete.
Se Anete, paksi karede bumpa nuda da.
Oho, umwa kwa na zandi. Ndiye magae, msavaye tuji pakele limoti.
Bobo.
Ego magae, zibuwa chisajedu yetu gae. Fanta yungu mama nkwaya talpa ngono, ndi nifrumire ba.
Ok, bobo wa shikondi.
Kwa magae, inusi mkuna kuti anti mini gawanda ya ngono kukama sina aneti.
Ase, muna lua nabere gada kwa mwana.
Yeah, magae, enti sana inazontawe mwavu. Sima stena anga mene aja. Angwondi so kwenye sandi mtu ina wake. Kumabwala antisi ya sandi vudise soe. Tiriu, tibwaya nisuna nkule kutu mpango na bomwetu.
Kumadi ito si.
Kwa anja sewa, kumudu nane bomisa lihesu.
Ase, na kumudu indedu kumana baba ndakumve sesa. Magae, peba aneti ndibanduge gae, sindu filabo.
Ase, tiriu, tayo magae. Asizan, kwa tu giri kwa nukulima, kulima karo angati.
Iwa funsilanji, nesu ladabwa nazo.
JP, sindu zwa namba ni enesu. Kumano, ok, mklasi mwatu mulikaro mmozi. Nukaiza zote mwina winaswari mform 4. Kuma, kangari winaswari mform 3. Banja se.
Kuma guys, nangu zidayani banji, zwenze zilibe nchido mafu. Tente soveza amwale zijaro.
Kuma ditu guys, ife singa dumuge mpikisanu guys.
Eh, mzonyani,
kuyambira mawe tewero ku school tikiri maliheso kwa mwana wawe nyimbo zonse bobo kavinidwe katu metwa bangira mmoja tuonese uri feel ready
ineso ndikia nao magae tie ni twazunguze mtu amene wakasikoyamba tu tikwanisi
ndipo koma net
yamba
choyambira ready ufufuse chifuwa chomwe anti mili ka uganza kuti ni masitene ako ndikuuza iwe ukatero ntima wako ndiwo khala malo
zone
ufufuze danizi Anedi ndanyadira kuti wabwera kuzandiona zikomo
muthokoza zenzangato ananjangiza kuti ndopatsane mpata mufutokoze ndani napita ku street kids center kwakangana anti joso ndomwe nandizozoti mukhala kunimba kwawo kuno
kuli ndi anzako abwino Anedi
ndabwera fotokozani
Anedi ine ndatenga mimba ndili mu form 3 makolo anga anandithamangisa kuti sineso mwana wawo nakakhala ndi agogwanga omwe amandisamalira ndikundilera mpaka kubadwa kwako
Zona?
Anedi, agogo anga anandumiza kusukulu yogonera konko komwe aliyese samadziwa kuti ndi mwana
zofanana ndi zomwe zinamuchitikira mmodzi mwa zinzanga
uona nga ndikunama Anedi?
Inomuona bwa
chabwino tadikira pang'ono usapite chonde ndifuna ndikatenge china chake nchikwama ndikubwera
Halo mpato, kwa diwe, unakambila nao kwa jina chitwa socho kuza ndi mwa wako ndi antimedika?
Hilo ase, kanai kwa ya mbaru kumana nao tikulicha, tuwa nsidiri mimozi.
Ndugu zabe tika kumana, tuwa nana, bye.
Taona chituzi chakwe isha neti. Aba kutu uli mwana, aku nyamula wanda gogo wanga.
Azosa tega zmenezo, inu, mwajibeza kutu kwa chituzi chi, ineo ndi inajo so ineo kwa matinaribu awidi. Ndipo anko langa nandu za zote anti nyamula wanda maya yanga, usada gogo wa maya yanga.
Iya, iya neti. Si mai yako, mai yako ndi ini.
Ainu.
Agogo anga wa mangu kusunga ini ndiri kusukulu. Washitati uyu ndi ineo. Na abuela kuholi demene ndi nkajambulisa jituzichi. Kwa maine nina sunga ijiji. Nyumba hili kumbuyo oko, ndi ome ndi nkakala ini. Ndi kuru bilile aneti.
Zosa teka zmene zoe.
Agogo anga wa namu alila uli ndi saka zbili. Ndipo unatengedwa ndi ankulu anga.
Ai, sabodzi.
Ndi kuru bilile kuti iwo ndi ome anakuze kuta wanda agogo wako.
Sinu maya
Anedi, sikuona kuti tikufanana. Tonse tinatengera gogo anga. Dzina la onse linala Anedi. Ndiwe mwana wanga Anedi, kulupirira izi.
Nino bwanji sinabwera kutsandirenga kwa mkulu anga.
Unasamukira kuboma lina dango kutenga. Paiba makudziwa kumene kukakala kwaoko. Kena kwa anabwera patapita zaka folo, osaona nasona. Anabwerera, anamuza kuti unali mwana wa mwana ndipo unathawa.
Ndiye wa mwana ineo. Anakandisiya ma family mina foje ineo. Inakandi kunika ndinjala. Ndinathawa kuka. Amandiso ineo ngati mmeri kapolo.
Pepa mwana wanga, pepa. Wazizika zaka zasezi. Ndakandi kufuna funa palipose, pepa nene. Kupanda fundraising yo sesa ya kwa ija. Koma sa chituzi mwenyuzi, sindi kuzwa kule naka kubeza. Anedi, sindi zarawela aso kuleka na nawe mpaka kari kari.
Amwene, sewelo la zatu li? Mwango disi ya mzatu airways amu.
Kosi, mzatu airways iso day this.
Hii, malera se.
Aye.
Asi, Anedi's mother just came in the picture and it's so hard for her to believe zomwe agumba ndikuona. Mpaka natu anafusa zinzage kunea kuti, sabu zo kuta nkapange bwanji because she is in a shock.
Kosi, inatunona kuti ama ngueni na kuafusa zinzage. Kuli ambe makanizo au.
Koma ukuziwa, zinanduwa santi za JB kuti anamwe anka kuti ukuziwa. Iwe yotangu pita uka mbenkaniyo kwa mismirika wakuna ya kuti kodi iyo afoto kuzazotani.
Well, boys and girls, ladies and gentlemen, until next time you are with me, CZ, together with my favorite co-host, DJ Goxie. Continue listening to Zatu Vawaile C.
Kani zatu, nyimbo zatu, moyo watu.
Yeah. Zatu bawa ile sindidilu. Bila ni bano no se, chote na ni kani zatu, nyimbo zatu, moyo watu, mafilu. Yeah.
Zatu, zatu. Pali mozi bimubira bato bolo ni zatu.
Zatu, zatu.
Kani zatu, nyimbo zatu, moyo watu, kwa LSD.
Zatu, zatu.
Kwa LSD.